Gerbėjus Kristui, mylimi Marijos radijo klausytojai, knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Augminas Petronis.
Sveiki.
Šiandien susirinkome pasidžiaugti naujai perleista C.S. Lewis knyga Keturios meilės. Šią knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir tai yra jau antrasis jos leidimas. Jau keletą metų kaulijau Katalikų pasaulio leidinių, kad jie perleistų, nes niekur nebuvo įmanoma jos gauti. Net bibliotekai buvo sunku rasti. O tai yra mano manimu viena iš geriausių knygų, kurią visiems verta turėti savo bibliotekoje. Ir dėl to šiandieną pasikviečiau Augminą kartu paliaupsinti šią knygą ir kartu ją pasidžiaugti, nes Augminas taip pat yra Lewiso gerbėjas. Bet dar prieš tai, Augminai, reik tave kažkaip pristatyti, gal galėtum pats prisistatyti.
Taip, tai mano vardas Augminas, man 31. Šiaip gyvenime esu filosofijos doktorantas ir be kitų savo daugybės veiklų, visokių vertimų, rašymų ir panašių dalykų, aš taip pat esu ir Lewiso skaitytojas. Ir šitoje laidoje būtent atsidūriau kaip Lewiso skaitytojas. Keturios meilės nėra nei pirma, nei antra knyga, kurią perskaičiau Lewiso, įskaitant ir galbūt knygas apie Lewisą, parašytas kitų žmonių. Tai labai smagu, labai ačiū už kvietimą ir nekantrauju tą knygą aptarti.
Gerai, tai pradėkime nuo paties Lewiso.
Galbūt reikėtų pradėti nuo to, kad Lietuvoje žmonėms Lewisas yra visų pirma žinomas dėl ko? Na, dėl Narnijos kronikų serijos, tos tikrai labai labai žymios ir visam pasauliu žinomos serijos knygų vaikams. Ir ne tik vaikams, kaip ir daugelis gerų knygų vaikams, tai tikrai nėra knygos tik vaikams. Ir dėl tokių knygų, kaip pavyzdžiui, Kipšo laiškai, na, manau, kad turbūt dauguma šios laidos klausytojų yra apie tą knygą girdėję. Jeigu kas nėra girdėję, tai ten yra toks, na, šiek tiek galbūt satyriškas, bet ir išvalgus tekstas, sudėtas tarsi seno patyrusio velnio patyrimai jaunam velniukui. Ir galbūt tos dvi knygos, kurios tokios yra populiarios, Lewiso tokį šiek tiek sukūrė įvaizdį, Lewiso kaip tokio šiek tiek nerimto žmogaus, kuris rašo kažkokias tai knygas tik tai vaikams, tik tai kažkokius tai komiškus tokius seno velnio patarimus jaunam velniukui. Bet iš tikrųjų Lewisas gimęs pačioj 19 amžiaus pabaigoj ir 1963 metais palikęs šį pasaulį, savo laiku jisai buvo labai rimtas žmogus. Jisai buvo pradžioje Oksfordo, vėliau Kembridžo universiteto dėstytojas. Jisai buvo medievistas, tyrinėjęs viduramžių literatūrą, taip pat dėstęs viduramžių literatūrą ir buvo tikrai sėkmingas akademikas ir labai rimtas žmogus ir rimtų darbų savo laiku parašęs toje srityje, nekalbant apie tai, kad tiesiog jis buvo eruditas ir šitoje knygoje Keturios meilės ta jo neįtikėtina erudicija taip pat matosi. Kai skaičiau, aš vis taip pagalvodavau apie tai, kiek daug įvairių kitų autorių jis cituoja, ten nuo Anos Kareninos iki viduramžių meilės poezijos, iki visokių antikinių tekstų, Benjamino Konstano, Wagnerio operų ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai buvo neįtikėtino išsilavinimo žmogus ir tas apsiskaitimas jis taip pat dera ir man atrodo, kad šitoje knygoje taip pat atsiskleidžia toks jo labai gilus psichologinis išvalgumas, aš sakyčiau, labai geras gebėjimas suprasti motyvacijas, kas motyvuoja žmonės vienai per kitai elgtis, suprasti, ką reiškia atsidurti vienoje ir kitoje padėty, taip pat labai taikliai ir gerai ir suprasti ir papasakoti apie visokius, taip sakykim, saviapgaulės mechanizmus, galbūt taip galima pavadinti, kuriuos mes kartais susikūrėm tam, kad prieš save ir prieš kitus atrodytume geresni. Ir taip, man atrodo, kad tas apsiskaitimas ir žvalgumas jį padaro tikrai, tikrai labai įdomiu autorium ir labai rekomenduoju visas Lewiso knygas ir šitą, kurią aptarėm šiandien Keturios meilės taip pat.
Ši knyga, Keturios meilės, kaip ir kita labai garsi Lewiso knyga, tiesiog krikščionybė, pirmiausia pasirodė kaip radio laidos. Taigi kiekvienas skyrelis buvo trumpa radio laida. Rašant knygą, galiausiai viską suguldant į tekstą, Lewisas visą laiką paredaguodavo savo radio laidas, bet ką svarbu suprasti, kad šiti tekstai buvo numatyti kaip gyvi, trumpi pasvarstymai, skirti radio klausytojams, vadinasi, ne tiems, kurie sėdi ir konspektuojasi kaip kokio nors universiteto paskaitoje, tai yra gana lengvo pobūdžio tekstas. Tai reiškia, kad jis nerimtas, kaip tu minėjai, tai reiškia, kad jis nėra gilus, bet knyga yra labai gyva savo stiliumi. Tai aš ir norėčiau pirmiausia šito tave Saugūnai paklausti, kaip tu pristatytum, koks yra tas Liujiso rašymo stilius?
Man yra tekę skaityti kitą knygą, kurios nėra lietuviškai, na, kaip jau minėjau, daug esu Liujiso knygų skaitęs, bet viena iš knygų, kurią gilinausi, jos nėra lietuviškai, jinai angliškai vadinasi The Discarded Image, tai lietuviškai būtų kažkas panašaus į atmestas paveikslas. Ir ta knyga yra parengta paskaitų, kurias Liujisas skaitė universiteto studentams pagrindu, ir tai yra įvadas į viduramžių ir renesansų literatūrą. Ir ten tas gyvumas ir skaidrumas yra lygiai toks pat kaip tose knygose, kurios yra parengtos tiesiog visiems žmonėms, kurie norės paskaityti, kurie galbūt neturi kokio nors pasiruošimo skaityti filosofinę ar kokią nors literatūrologinę ar kokią nors specialių žinių reikalaujančią literatūrą. Lygiai taip pat, kaip jisai gyvybingai turbūt darydavo radio laidas. Man tiesą sakant, yra tekę klausyti, galima YouTube susirasti, kaip skamba tos radio laidos, pagal kurias buvo parengta tiesiog rikšinybė. Ten tikrai yra labai įdomu, nes visų pirma, kas labai, labai, labai jaučiasi didelis skirtumas nuo šiuolaikinio radio, yra tai, kad jis kalba daug lėčiau. Jis kalba daug lėčiau, negu mes radijoje šiais laikais esame įpratę kalbėti. Ir taip pat jis turi tokią, na, senamališko anglų džentelmeno tartį, kas gal truputį yra keista, nes šiaip Liujisas buvo airis, bet jis tikrai kalba tokia labai, labai, labai senamališko anglo tartimi, labai lėtai, labai raiškiai. Ir man atrodo, kad būtent Liujiso stiliui, kas yra būdinga, turbūt netgi, sakyčiau taip, nesvarbu, ką jis rašytų, netgi Narnijos kronikom tai yra būdinga. Tai yra būdinga jo akademinėms knygoms, tai yra būdinga toms, sakykim, taip, dvasingumo populiarinimo, taip pavadinčiau, knygoms tokioms kaip tiesiog krikščionybė ar keturios meilės. Yra skaidrumas, aš sakyčiau, toks labai lengvas skaidrumas, labai paprasta suprasti. Ir kartais atrodo, kad tai, ką jis daro, yra labai paprasta, nes jis tiesiog labai paprastai užrašė tai, ką galvojo. Bet man atrodo, kad tai yra labai apgaulingas įspūdis, nes iš tikrųjų, na, žmonės, kuriem tenka dirbti su tekstais, manau, kad galbūt ir visi žmonės, kuriem yra tekę rašyti rašinius mokykloje, žino, kad kartais išreikšti mintį tiksliai, naudojant minimaliai tiek žodžių, kiek reikia, yra labai labai sunku. Ir aš nenoriu pasakyti, kad Liujisas yra nepoetiškas, jis moka būti ir labai poetiškas. Jis nėra toks, na, kažkodėl norisi jį palyginti su Gilbertu Keitu Chestertonu, kitu panašaus laikotarpio britų krikščionių autoriumi, kuris irgi padarė Liujisui didelį įtaką. Tai Chestertono tekstus yra daug žodžių, yra daug vaizdų, yra daug paradoksų, yra daug tokio putojančio kalbos fontano. Liujiso tekstuose to yra daug mažiau, bet yra labai labai skaidru ir jis labai stengiasi ir labai, man atrodo, sunkiai dirba tam, kad rastų žodžius, kurie yra tikslus, kad išreikštų tai, ką jis nori išreikšti.
Ir aš dar pridėčiau, kad Liujiso tekstai yra labai labai gili mūsų kasdienybės patirties analizė. Skaitai jo tekstą, pavyzdžiui, dabar va, reikės aptarti mums šitą knygą, keturias meilės apie meilę, ir jisai duoda nuorodų į savo patyrimus, ir aš skaitau, ir kai jisai kalba apie kvepiantį žirnių lauką, kvapniųjų žirnelių lauką, arba nežinau, pievelę, aš skaitau, matau vaizdus ir man ateina kvapai, kai jisai kalba apie tai, kaip atrodo draugystė, arba meilė artimiesiems. Aš visur atpažįstu tai, ką jisai kalba, ir man kuriasi juslinės patirtys. Kas man labai gražu, kad nors tu sakai, kad vat jis naudoja mažai žodžių, jis labai labai greitai nukelia, skaitant knygą, į mano pačios kasdienius patyrimus. Ir ne tik tai juslinius patyrimus, bet tiesiog žmogiškuosius giluminius patyrimus. Mane tuo labai žavi Liujisas, kad jo visos knygos tikrai gyvos. Jis, kaip tu sakai, labai apsiskaitė žmogus, bet man va, tas įdomus dalykas, kad ką reiškia būti apsiskaičiusiu. Man atrodo, kad gal ne iki galo suprantam, jog tikslas nėra tiesiog daug knygų perskaityti, nes tu gali skaityti knygas ir kažkaip neturėti sąlyčio su tikrove. O kas man patinka pas Liujus ar pas kitus gerus autorius, kad jie skaitydami kitus autorius žiūri, ar tai, ką šitas rašytojas parašė, atliepiam tai, ką aš išgyvenu, ar jis įvardino kažkokią mano gyvenimo patyrimo plotmę, kur aš nesugebėjau vardinti ir jis taiga užčiopė ir man parodė tai, ką aš lyg ir apgraibom nujaučiu, užuodžiu, pamatau. Tai man tuo yra įspūdingas Liujusas. Taip gyva, kad pats skaitimas yra dar vienas papildomas tikrovės išgyvenimas.
Taip, aš irgi skaitydamas dažnai susiduriu su tokiom akimirkom, kai skaitai Liujusą ir sakai savo, o, aš irgi tai pastebėjau, aš galbūt niekada nebūčiau sugalvojęs to taip aiškiai ir gerai pasakyti, kaip jisai pasakė, bet taip, taip tikrai būna, kaip jis teigia.
Kaip sakiau laidos pradžioj, aš tai čia atėjau paliausinti Liujusą, kad kuo daugiau žmonių jį perskaitytų, nes iš tikrųjų skaityti Liujusą, tai dar pilniau išgyventi tikrovę. Pats skaitimas yra labai labai intensyvus gyvenimas. Pats skaitimo momentas tave, man atrodo, netitraukia nuo tikrovės, o vis labiau į ją įžemina ar įdangina, kaip čia pavadinti, vis labiau įtraukia į visus tikrovės lygmenius, kurie yra daugia plotmiai, kokį čia žodį pavartoti. Bet eikim dabar prie knygos. Keturios meilės. Apie ką ši knyga?
Kaip ir sako pavadinimas, kad tai yra apie keturias meilės, tai reiškia, kad tai yra apie tai, ką Liujusas pavadino keturiom skirtingom, galbūt reikėtų sakyti žmogiškos meilės pavidalais. Iš tikrųjų, dabar atsiverčiau knygos turinį ir matau, kad yra įvadas ir tada yra penkios meilės. Bet pirmas skyrius yra apie simpatijas, galbūt reikėtų lietuviškai sakyti prisirišimus, irgi tiktų tas žodis pasakyti, bet artėja pasirinko simpatijos. Simpatijos ir meilė tam, kas nėra žmogiška, yra pirmas skyrius, ten apie meilę gamtą ir panašius dalykus. Bet keturios meilės yra prisirišimas, draugystė, tai ką Liujusas pavadino erotas, galėtume tai vadinti erotinę meilę, bet jis taip pat, man atrodo, labai aiškiai tame skyriuje pasako, kad jis tą šiek tiek norėtų atskirti nuo, nežinau, paprasčiausių, sakykime taip, seksualinių impulsų ar ką nors panašaus tai, tai truputį yra sudėtingiau nei vien tai. Ir artimo meilė, na, kartais mes pamokslose girdim apie tokią tikrą krikščionišką meilę, turbūt daug kas esam girdėję graikišką žodį agapę, kuris mums atsisijuojasi su vaišėmis bažnyčioje kur nors parapijos salėje. Bet artimo meilė, kuri taip pat, Liujusas sako, tam tikrų būdų yra taikoma Dievui. Ir man atrodo, kad labai jis nusikliai pereina ten nuo tos vienos meilės formos prie kitos. Nuo tokio labai labai paprasto kasdieniško prisirišimo, kuris turbūt ir šunims ir katėms yra būdingas, ar ne? Kur šunis ir katės prisiriša prie savo šeimininko arba galbūt prie tam tikrų vietų. Prie draugystės, prie eroto ir prie tokios jau, na, sakyčiau, labai gal dvasingos, bet ne dvasingos kažkokia tai pašiepiančia blogąją prasme, bet tikrąją to žodžio prasme dvasingos meilės.
Aš tik norėčiau perspėti, prieš einant toliau prie pačios knygos turinio analizės, kad nebijokite, mes jum, koks tas lietuviškas žodis, nepaspoilinsim, kaip augunariai pasakyti, nepagadinsim?
Iš anksto nepasakysim, ką ten rasite, jeigu norite nežinoti, ką ten rasite prieš pradėdami skaityti.
Iš tikrųjų, tai mes pasidalinsime daug ko, kas rašoma knygoje, bet tai yra knyga, kurią jūs skaitysite tikrai ne vieną kartą ir vis mąstysite, viską nors vis daugiau savo patirtyje atpažinsite, ne iš karto suprasite viską, ką skaitote. Tai dėl to reikia ir nenusivilti, kad jeigu skaitai ir kažkaip, nu, va, kažkurie skyriai ar nepaliečia, ar nepagaunu minties, kurią jis veda. Tai net ir tai, kad mes dabar jum iš anksto kažkokius dalykus išduosime, nebijokite, knyga dėl to nepasidarys smagesnė skaityti. Čia yra gana, nors labai patrukliu stiliumi, gana kompleksiškas tekstas, daugias sluoksnis. Ir aš pati su šią knygą jau skaičiusi du kartus ir kiekvieną kartą viską nors naujo atrandu. Tai nebijokite, perspėjimas nesijaudinti, kad dabar mes pakalbėsime apie knygos turinį. O klausimas tau, Augminai, kokios Liuiso įžvalgos asmeniškai tave patį palietė, kur atrodo, kad oho, šita žinia, šita jo įžvalga kažkaip mane pakeitė kaip žmogų, man kažką atvėrė.
Galbūt tai būtų įžvalga apie tėvų ir vaikų meilę. Ir tai buvo įžvalga apie tai, kad tėvų, tėčių ar motinų meilė kartais gali turėti tokią tamsią pusę, kad mes labai daug duodame vaikams, ar ne? Vaikai nuo pat pradžių iki kol suauga yra įvairiais būdais nuo mūsų priklausomi. Pačioje pradžioje priklausomi tuo būdu, kad tiesiog jie neišgyventų be mūsų, vėliau priklausomi nuo to, kad mes jiems suteikiam namus, suteikiam rūbus, vis tiek prižiūrim, kad jie gyventų pagal tam tikrą dienotvarkę, bent jau laiku nueitų į mokyklą, stengiamės juos pakreipti jų ugdyme į teisingą pusę ir panašiai. Ir Liuiso įžvalga, kad iš tikrųjų tai, aš dabar apie save kalbu, nes mano dukrai 3 metai, kad iš tikrųjų aš savo dukrą auginu tam ir rūpinosi ją tam, kad vieną dieną jai nebereikėtų mano rūpesčio. Man buvo labai svarbi, nes man atrodo, kad yra tokia šešėlinė pusė, sakykime, tėviškos ar motiniškos meilės, kur yra ta, kad rūpestis pririša. Ir yra labai patogu galbūt kartais tą jauną žmogų kažkaip prisirišti prie savęs. Ir tas pririšimas kartais gali tiesiog išvirsti į tokią paprasčiausią kontrolę. Kada tu rodai rūpestį tada, kai tam jaunam žmogui tu rūpesčių galbūt nebereikia. Ir kai jam tavo rūpesčio jau nebereikia, tai iš tikrųjų tu jam trukdai suaukti iš vienos pusės. Reiškia, tu jau nebepadedi jam aukti, tu jam trukdai užuot padėjęs. Iš kitos pusės, tai iš tikrųjų tik tai trukdo geriems santykiams, nes vienaip ar kitaip tu nori gerų santykių su savo vaiku. Bet jeigu jisai jaučiasi kontroliuojamas, tai trukdo geriems santykiams. Tai ta mintis, kad tu rūpinėsi vaiku tam, kad vieną dieną jam nebereikėtų tavo rūpesčio, man jinai buvo svarbi ir aš ją tikrai išsinešiau iš tos knygos.
Man taip pačiai patiko, kaip Liuisas veda nuo prigimtinių meilės rūšių, tokių, kurios mums natūraliai kyla, prie meilės kaip dovanos arba dieviškosios meilės, dieviškosios dorybės meilės. Ir kas man patiko, kaip jis išskiria, kaip mums reikėtų žiūrėti į meilę, kad vat yra tos prigimtinės meilės kaip prisirišimas ir kad visos prigimtinės meilės formos taip pat yra erotas, kad jos pačios vienos visada kažkokiu būdu išsigimsta, jeigu jų nesujungi su dieviškąja meilė, su artimo meilė, dieviškąja dorybė meilė, ir kad net ir mūsų tos atrodytų natūralios, gamtinės meilės rūšys, juose slypi labai labai didelis lūkestis, ilgesys. Ir čia yra tas labai svarbus dalykas, kad jos visos tampa gražios, tik tai sujungtos su dieviškąja meilė. Ir aš pat irgi esu doktorantė ir tyrinėjau, kaip Tomas Akvinietis atskleidė meilės prigimtį. Tai čia ta tema, su kuria aš gyvenu dabar jau 3 metus. Ir man įdomus aspektas yra, kaip suprasti, kad malonė remiasi prigimtimi. Tai reiškia, kad mūsų prigimtyje jau yra tam tikrų polinkių, tam tikrų krypčių, nuorodų, kurias Dievo malonė ne kažkaip panaikina, nesunaikina, neapeina, bet įdarbina, įveiklina. Ir aš skaičiau Liuisą ir galvojau, man atrodo, kad tu skaitai Tomą Akvinietį.
Jis tikrai skaitė Tomą Akvinietį, dėl to nėra jokio abejonės.
Taip, bet labai gerai slepia, kad jisai skaitė Tomą Akvinietį. Tai va, tai man buvo gražu, kad aš atpažinau ir labai patyriminių lygmenių tai, ką rašė Tomas Akvinietis apie meilę, apie prigimtinę meilę ir apie dievišką dorybę meilę. Ir ta gražioji vieta, kuri man labai patika, kaip atskleidžia Liuisas apie tai, kad jisai sako, aš pradžioje rašiau knygą ir galvojau, išliaupsinsiu meilę kaip dovaną, o meilę kaip poreikį pristatysiu, bet nuvainikuosiu, pastatysiu vietą, maždaug neįdomi mums šita dalis, nes vienintelė meilės vardo nusipelniusi meilė yra meilė kaip dovana. Ir tada sako, kuo ilgiau mąsčiau, tuo labiau supratau, kad pala, tikrovė daug sudėtingesnė ir kad meilė kaip poreikis iš tikrųjų yra nepeinama meilės rūšis. Tai man labai patiko, kaip jis įvardino meilė kaip poreikį ir konkrečiai vienoje vietoje jisai sako, meilė kaip poreikis baigėsi, kai baigėsi mūsų poreikis. Jis patenkinamas ir tinkšt, meilė kaip poreikis baigėsi. Ir čia mums tai svarbu suvokti, kad jeigu aš, pavyzdžiui, su žmogumi bendrauju tik dėl to, kad kažką iš jo gaunu, kažkokį poreikį jis patenkina manyje, ir aš tik tokiu lygmeniu su juo mes grįšiu, tai patenkinsiu štai šitą poreikį ir žmogaus man nebereikės. Aišku, jis kalba apie meilę daug plačiau, taiko ne tik tai asmeninių lygmenių, bet ir apie daiktus, visokius kitokius dalykus, pavyzdžiui, troškulys, ar ne? Meilė vandeniu yra iš tavo vat, troškulio. Bet koks man buvo labai svarbus dalykas, jisai sako, taip, su žmogumi ta meilė turi pereikti į visokius kitokius lygmenis, bet ji visą laiką prasidės nuo meilės kaip poreikio. Bet Dievo atžvilgiu, šičia mane labai sudrebino, mano poreikis Dievui tai niekada nesibaigia. Tai vadinasi, atrodytų, tai ką, tai mano meilė Dievui, kuri kyla iš poreikio, irgi turėtų nesibaigti. Bet jisai sako, ne, yra įmanoma kita problema. O ta problema yra ši. Mūsų poreikis Dievui niekada nesibaigs nei šiame, nei jokiame kitame pasaulyje, tačiau gali išnykti šio poreikio suvokimas. Ir tada draugė išnyksta meilė kaip poreikis. Ir šita mintis mane labai stipriai sudrebino, kad iš tikrųjų mes daug kas, ir aš asmeniškai labai dažnai prarandu suvokimą, kad Dievo man reikia, kaip labai jo reikia.
Taip, dėl to knygos yra naudingos, nes jos kartais padeda sufokusuoti žvilgsnį vėl į tai, kas yra svarbiausia. Ir tokio, ne tik Liuiso knygos, bet Liuiso knygos taip pat tame tarpe. Ne? Dar vienas dalykas, kuris man surezonavo, buvo tai, kai jisai rašė apie porų santykius ir santykius tarp vyro ir žmonos, sakykim taip. Šiaip yra įdomu, iš kur jisai ima medžiagą šitai vietai. Nes... Gerai, sakykim taip, kad jo romantinis gyvenimas iš tikrųjų yra gan mislingas dalykas, ypač iki atsivertimo, kai jam buvo maždaug 30 keli metai, turbūt 32 maždaug. Tai yra gan mislingas dalykas. Jis didžiąją gyvenimo dalį buvo viengungis. Pačioje gyvenimo pabaigoje atsirado moteris, kuri jam turbūt jau buvo 60 metų maždaug, ar netoli 60 metų, kai ta moteris atsirado, bet jinai labai greitai mirė nuo ten sunkios ligos. Tai įdomu, iš kur Liuisas ima praktinę patirtį ir iš kuris taip gerai supranta, bet yra toks dalykas, kad santuokoj tenka aukotis. Yra labai graži švento rašto vieta, kur šventasis Paulius sako vyrams, mylėkite savo žmonas taip, kaip Kristus myli bažnyčią. Ir kaip Kristus myli bažnyčią, pažodžiui Kristus miršta už bažnyčią. Ir mylėti savo žmoną, kaip Kristus myli bažnyčią, reiškia aukotis už savo žmoną. Ir iš tikrųjų tai yra didelis iššūkis, man atrodo, tokiam kasdieniam gyvenime, nes visą laiką norisi, kad jeigu tu kažkur pasistengiai, tai tikėsi, kad kita pusė pasistengs analogiškai tiek pat, bent jau. O gal, jeigu pasistengtų dar daugiau, tai iš vis būtų labai gerai. O iš kitos pusės irgi tai atrodo lygiai taip pat. Tu kažką padarei, tu tikėsi, kad jis irgi pasitems bent jau tiek pat. Ir visą laiką yra toks pavojus pasiduoti tokiam, na, kaip pasakyti, nepasitenkinimui, kad ta kita pusė vis nepakankamai pasistengia. Ir pasakyti savo gerai. Gali būti taip, kad man reikės būti tam, kuris daugiau pasitenkia šituose santykiuose. Man reikės būti tam, kuris truputį daugiau pasiaukoja. Tai nereiškia, kad tu tiesiog leisi savo vyrui ir žmonai ten per dienas gulėti ant sofos ir žiūrėti televizorių ir nesitikėsi iš jo, kad jis atliks kokias nors pareigas. Tai to tikrai nereiškia. Bet tai reiškia, kad gali būti taip, kad man niekada netrodys, kad ta antra pusė įdeda analogiškai tiek pat pastangų, kiek aš įdedu. Ir tą gali reikėti priimti. Ir tikras pasiaukojimas šitoje vietoje reikštų, kad tu priėmi tą, kad man gali taip atrodyti, aš galiu taip jaustis, su tuo teks gyvent. Ir tai galbūt yra kryžius, kurį man reikės nešti. Tai nebūtinai reiškia, kad tie santykiai bus blogi. Jie gali būti geri ir jie gali būti tenkinantis ir nešantis džiaugsmą pačiais įvairiausiais būdais. Bet man atrodo, kad Liuisas šitoje vietoje yra labai, labai išvalgus, nepaisant to, kad jis aš turiu daugiau patirties gyvenimo santykui negu jisai.
Man tai šita dalis labai svarbi dėl skaičiavimo, kad va, man atrodo, kad aš šitose santykiuose kažką daugiau darau. Ir manau, kad tai galioja nebūtinai tik santokoje, bet ir šiaip kažką su draugais, net ar darbe darai su kolegom, arba va, mes esame abu ateitininkai, turim patirties savanoriauti, tarkim, ateitininko akademijoje ir kaip dirbi, kaip vadovai, komanda, ir atrodo, aš čia tiek darau, o kitas va, kažkaip nepadaro to. Ir man atrodo, koks labai svarbus dalykas, kad mes labai skirtingai skaičiuojam savo ir kito indėlį ir mūsų vidiniai patyrimai mums daug artimesni ir mes daug labiau matome, kiek tai kainuoja kažkokia pastanga, kažkoks darbas. Tai dar yra vienas dalykas, kad mes ir negalim įvertinti, kokį darbą nudirba vidinio gyvenimo įsitraukimo darbą kitas žmogus. Ir apskritai, kad šitas skaičiavimas, kad čia po lygiai turim kažką daryti, nu jisai tiesiog pragaištingas. Ir čia Luisas atskleidžia, kad ko mes trokštame meilėje, mes trokštame, kad kitas žmogus tiesiog matytų mane ir džiaugtųsi tuo, jog aš esu. Kaip jisai sako, kad jis kaip Dievas ištartų, labai gera, kad tu esi. Ir kad kitas žmogus, ir kad aš gebėčiau tokiu būdu, kaip kad ir noriu, kad kitas mane taip mylėtų, kad ir aš gebėčiau tiesiog trokšti kitam žmogui gero, neskaičiuoti, ne mainus kažkokius daryti, bet tiesiog trokšti, kad kitas žmogus visapusiškai klestėtų. Net, sako Luisas, jeigu man niekiek nenubirs naudos nuo to žmogaus klestėjimo.
Šiaip ten yra labai gražios tokios patirties, kur irgi atsiskleidžia Luiso kaip intelektualo portretas, kur jisai kalba apie draugystę. Luisas įsivaizduoja idealią draugystę, tai maždaug taip, susitinki su žmogum, turi 2 valandas, turbūt užsirukai pypkę, pažįstant Luisą, ir kalbi apie viduramžių meilės poeziją, arba graikų herojinius epus, arba ką nors panašaus. Labai yra akivaizdu, kad Luisui tas bendrų interesų, bendrų intelektualinių galbūt interesų, nors galima galbūt įsivaizduoti, kad kas nors susitiktų ir 2 valandas prakalbėtų apie automobilius ar kokį nors automobilių, nežinau, ar remontą, ar tuningą, ar ką nors panašaus, galbūt galima tai įsivaizduoti, bet labai, labai yra ryšku, kad Liuisų šitas aspektas draugystės yra labai, labai svarbus.
Man ir labai patiko, kaip jis kalba apie draugystę, nes kartais mes galvojam, kad va, tikras draugas tai yra tas, kur kažkaip mane ten iki galo pamato, visokius mano judesius vidinius išskaito ir žodžiu, aš čia visapusiškai suprastas ir taip toliau. Nu va, ir aš galvoju, nu ne, ir aš net ir nesitikiu, kad mane kažkas perskaitys taip ir man šiaip dzin, kad manęs ten neperskaito iki galo. Koks man skirtumas, kas man įdomiausia, kad mes su draugu turim kažkokį bendrą dalyką anapus mūsų abiejų. Ties kuriuo mes susitinkame. Ir pavyzdžiui, šitas aspektas man labai patiko, kaip jis pristatinėjo draugystę, kad yra kažkoks bendras dalykas, kuris kaip variklis mus apjungia ir suvienyje kažko kartu siekti. Tai man tai yra tas gražusis draugystės apibūdinimas ir Liusia sako, kad nu šiaip tai ir santokai turėtų būti šitas aspektas. Yra kažkas trečias, ties kuriuo mes susitinkame ir kas mus apjungia.
Šeimos biudžetas, taip. Paskola už būstą. Nu, idealiu atveju ne tik tai, ar ne? Šiaip aš galvoju apie draugystę, dar galima pridėti tai, kad turbūt Liusas pasižiūrėsi tai, kaip mes dabar gyvenam ir tai, kokią įtaką socialiniai tinklai padarė draugystėj, tai kaip jis supranta gerą draugystę. Šiaip tai turbūt jis būtų labai nusivylęs, nes socialiniai tinklai ir tas nuolatinis buvimas online pas lietuviškai būtų prisijungus, ar ne? Tai, kad tu nuolat esi pasiekiamas ir tai, kad tu nuolat gali pasiekti visus savo draugus, tai tarsi ir priartina žmonės, ar ne? Nes aš bet kuriam savo draugui galiu bet kada parašyti žinutę, jisai kaip nors sureaguos. Bet iš kitos pusės yra tas dalykas, kad kai gyvenimo tempas pagreitėja, tokio laiko, kuris yra būtinas draugystėj, kai tu gali susitikti ir kelias valandas šnekėti apie automobilių tuningą arba apie viduramžių meilės poeziją, tokio laiko yra vis mažiau šiais laikais, nes tiesiog gyvenimo tempas pagreitėja, mes turim be galo daug reikalų, telefonai, kuriuos turim nuolat šalia savęs, leidžia mums tą pagreitėjusį gyvenimo tempą valdyti ir išsikovo tokio laiko, kurį galėtum taip paskirti, turbūt yra sunkiau negu Liuiso laikų Oksforde ar Kembridže. Kaip tu manai?
Sutinku, kad tokį laiką gali būti sunku išsikovoti ir kartu atpažįstu tai, ką sako Liuisas, kad mažai kas draugystę vertina ir atsikovoja tam laiko, sako jis, nes mažai kas yra ją patyrę. Aš noriu pacituoti Liuisą. O galimybė nugyventi visą gyvenimą draugystės nepatyrus, susijusi su faktu, kuris taip ryškiai skiria draugystę nuo kitų meilės atmainų. Draugystė, ir tai sakoma, anaip tol nepaniekinant, yra mažiausiai natūrali iš visų meilės atmainų, mažiausiai instinktyvi, natūrali, biologiška, iškalbi ir būtina. Ji mažiausiai susijusi su mūsų nervais, ji neužgniaužia gerklės, nepriverčia tankiau plakti širdies, neskatina rausti ar balti. Iš esmės, jis sieja individus. Kai tik du vyrai susidraugauja, jie abu tam tikra prasme pasitraukia toliau nuo bandos. Nu gerai, gali ir moterys, ar ne, susidraugauti ir atsitraukti toliau nuo bandos? Toliau tęsia Liuisas. Be eroto, ne vienas iš jų nebūtų buvęs pradėtas, o be prisirišimo nei vienas nebūtų užaugintas. Tačiau be draugystės galima ir gyventi, ir daugintis. Biologiniu požiūriu ji rūšiai nebūtina. Gauja ar banda, bendruomenė, kartais jie nepasitiki ir jos nemėgsta. Tai čia toks įdomus dalykas. Liuisas sako, kad draugystės ryšiai iš tikrųjų labiausiai daro mus asmeniškais, mus ištraukia iš bandos, sukuria kitokį gyvenimo lygmenį. Tik dėl draugystės, dėl tokio artimo ryšio mes įeiname į asmenišką buvimą. Ir man tas labai svarbu, nes meilės dorybė, ta dieviškoji dorybė meilė, į kurią mes esame kviečiami, malonė, ir yra draugystė. Vat aš rašu disertaciją iš to mokviniečio ir jisai labai nudžiugo. Jisai ieškojo, kaip man kalbėti apie dievišką dorybę meilę ir jisai skaitė, tai čia Tomas Akvinietis, ne Liuisas, skaitė evangelijas ir jam užstrigo vieta, kur Jėzus sako, aš jūs draugais vadinu. Ir tada Tomas atsiverčia Aristotelį, kuris parašė labai daug apie draugystę. Nikomacho etikoje yra 8 knyga apie draugystę. Ir Tomas Akvinietis sako, aš radau žodžius pagaliau, kadangi Jėzus vadina štai meilį, kurią kviečia draugystę, kaip suprasti mūsų ryšį su Dievu, kad šitas ryšys mus įveda į visai kitą tikrovės lygmenį. Ir man atrodo, šito mes galbūt ne iki galo suprantame, mes kaip funkcionieriai gyvenam, bandom nusidirbti tos darbus, kuo greičiau padaryti, aš efektyvus valandoms skaičiavau savo laiką ir atrodo, nu va, kuo aš daugiau darysiu, kažkaip mano gyvenimas tuo bus pilnesnis. O mūsų širdyje yra troškimas viską daryti, net ir tuos savo kasdienius darbus, žinant, kad aš esu kaip žmogus sukurtas kitokių lygmenių. Aš esu pašauktas, iškviestas paties Dievo iš tą gyvenimą ir dėl to aš visai kitaip gyvenu, jeigu turiu draugystės ryšių su kitais žmonėmis. Ir turbūt būtų didelis liūdesys, jeigu ir mano sutuoktinis, su kuriuo tiek daug laiko leidžiu, jeigu ir su savo sutuoktiniu nesu užmezgę šito lygmens, kuris mane ištraukia iš bandos, iš funkcionavimo, įtraukia į visai kitokį tikrovės lygmenį.
Įdomu, ką Liuisas pasakytų apie tai, ką tu dabar pasakėjai apie sutuoktinį. Nes man atrodo, kad jam paradigminė draugystė vis tiek yra tokia dviejų profesorių draugystė. Bet turbūt tai, ką tu sakai, irgi tame yra daug tiesos.
Galbūt, jeigu jis būtų rašęs šitą knygą jau, kai buvo susituokęs su savo žmona, gal tai atsirastų. Aš tai, žinokit, čia remiuosi, nu kaip, kuo remiuosi. Tomo Akviniečiai, jis sako, santuoka yra pati giliausia draugystė. Šia prasme, kaip jis kalba, kad draugystė, tai yra trokšti kitam gėrio, dėl bendro dalyko gyventi kartu, gyventi tokioj stiprioj vienybėje, kur kito žmogaus skausmas patiriamas kaip tavo skausmas, kito žmogaus džiaugsmas patiriamas kaip tavo džiaugsmas.
Taip, bet tai, ką tu sakai dabar, tai čia jau yra truputį kas kitka negu Liuisas sako apie tai, kas yra turėti bendrų interesų, ar ne? Nes kitas klausimas yra, sakykime, jeigu man labai įdomu, aš dabar bet kokį pavyzdį sugalvoju, lėktuvėlių modeliai, ar būtina, kad mano žmonai būtų įdomu lėktuvėlių modeliai tam, kad mes turėtume gerą vyro ir žmonos ryšį. Nu, galbūt ne, galbūt geriau aš susirasiu kitą vyrą, kuriam irgi įdomu lėktuvėlių modeliai. Su žmona kokius nors kitais reikalais domėsimės, nežinau, ką žmonės daro. Kartu žiūri krepšinį, kartu žiūri filmus ar turi bendras mėgstamas vietas, kur kartu eina pasivaikščioti. Aišku, tų dalykų reikia, bet aš taip truputį žiūriu, kad galbūt tai mano labai vyriškas požiūris, kas nors galėtų taip sakyti, kad yra dalykai, kuriuos tu veiki kartu su žmona, bet yra dalykai, kuriuos tu nori veikti kartu su kitais vyrais. Ir tos dalykus truputį atidalini. Ir aš manau, man atrodo, aš šiek tiek tą randu ir pas Liuisą kažką panašaus. Man dar tokia mintis atėjo, kad Liuisas, kai jisai sako, kad draugystė yra kažkas tokio išskirtinai žmogiško ir kaip tą suprasti, ir ar tai reiškia, kad gyvūnai negali būti gerais draugais. Ir aš galvoju, kad turbūt dėl to, kad gyvūnai nekalba, jie grinaja to žodžio prasme, net negali turėti bendrų interesų. Ne? Jie gali kartu medžioti, pavyzdžiui, kartu susirasti maisto, gali kartu auginti jauniklius, bet jie negali kalbėtis apie lėktuvėlių modelius arba krepšinį, ar ne? Arba nežinau, kokiu kitų žmonės bendrų interesų gali turėti.
Ir daug kas iš mūsų sakom, kad va, šuo yra mano geriausias draugas, ištikimiausias ir taip toliau. Tai Liuisas ir apie tai turi keletą puslapių, apie santykį su gyvūnais. Ir kas įdomiausia, šito gal neišduosim, šitą paskaitykite patys. Ir Liuisas sako, kai ištariame, kad šitas žmogus elgiasi kaip gyvulys, ar ne? Jisai sako, čia ne dėl to, kad mes iš tikrųjų elgiamės kaip gyvuliai arba kaip žvėris. Nes žvėris, sako, tokie žiaurus niekada nebūtų, koks gali būti žmogus. Sako, kai mes sakome, kad žmogus elgiasi kaip gyvulys arba kaip žvėris, jame iš tikrųjų trūksta to, kas būdinga tik žmogui. Tai čia svarbus dalykas, kad Liuisas labai labai gerai užkabina įvairias mūsų gyvenimo sritis. Ir mūsų tą santykį su gyvūnais, ir jisai aiškina, kodėl mes idealizuojam santykį su gyvūnu. Vat su savo šuniu, augintiniu ir parodo, kad tai yra dėl to, jog mums neišeina megzti ryšio su žmonėm. Čia ne kažkaip sutaurinami gyvūnai, kai mes vadinam juos savo draugais. Iš tikrųjų mes nužeminame savo žmogiškąją prigimtį.
Nežinau, man atrodo, kad jis ten taip pat labai gražiai pasako, kad mes kai gyvūną prijaukinam ir atsinešam į namus katiną arba šunį, tai mes jį tarsi ištraukiam iš gyvūnijos pasaulio ir tokiu būtų tarsi patys užmezgam tam tikrą ryšį su gyvūnijos pasauliu, kokio gal negalim užmegzti tokiu būdu. Gal tai visai gražu, man tai atrodo visai gražu. Aš pats neturiu naminių gyvūnų, bet man atrodo visai gražu. Gal.
Man tai atrodo gražu, prisijaukinimas gražus dalykas ir kartu man patiko ironija, su kuria jis kalbėjo apie tai, kai tu, vat, nu, pervertini, visgi tai yra gyvūnas, pervertini draugystę, net į kabutes dedu šitą santykį su gyvūnu, vadinamas jį draugystę. Pabaigai, mum reikia kažkaip užbaigti šitą laidą, tai augmenai, kam rekomenduotum šią knygą?
Visiems, kas moka skaityti, iš tikrųjų, jinai bus jums visiškai nenaudinga, jeigu jūs nemokat skaityti, bet jinai tikrai jums bus naudinga, jeigu mokat skaityti, nes tai tos temos apie santykius tarp žmonių, apie prisirišimą, apie meilę tarp vyro ir moterų, apie draugystę, jos yra aktualios visiems visais gyvenimo tarpsniais, apie santykius tarp tėvų ir vaikų. Ne visi turim vaikų, bet visi turim tėvus gyvus ar mirusius, ar ne. Ir visą tą suverti ant vieno iešmo ir prie to pririšti tą meilės dievui, santykius su dievu temą, man atrodo, kad šita knyga yra didžiulis pasiekimas dar ir iš tos pusės, kad tai, visa tai yra pakankamai paprastai parašyta. Tam nereikia jokio specialaus filosofinio, akademinio, mokslinio pasirašymo, kad ją perskaitytum ir suvirškintum. Be to, jinai yra žavi ir vietomis labai linksma. Ir ją yra ne tik įdomu, bet ir malonu skaityti.
Ir kas įdomu, kad kai šita knyga išėjo, Liuisas susilaukė kritikos, kad jis per daug atvirai apie kai kurius gyvenimiškus dalykus kalba. Tai čia įdomu, mes tokie atbukiai šiais laikais išviešinam privačiausias savo gyvenimo sritis ir mum net nekiltų įtarimas, kad kažkas galėjo pasipiktinti šią knygą. Tai visokie aštrių pojūčių mėgėjai galite pasimti šią knygą, ją skaitydami patirsite įvairių aštrių pojūčių ir čia sakau gerąją prasme, būsite išjudinti savo kasdienėme gyvenime, nusistebėsite tuo, ką darote, tuo, ką jaučiate, tuo, kaip mastote ir kaip kalbate. Iš naujo peržvelgsite savo kasdienybę. Ir man atrodo, tuo Liuisas yra labai žavus. Jisai, nežinau, ar galima sakyti, suproblemina, galėčiau pasakyti, suintensyvina mūsų kasdienį gyvenimą įprastinius, rutininius dalykus ir parodo, kad mūsų prigimtyje yra užkoduota daug daugiau dangiško lūkesčio, daug daugiau pilnatvės, negu galėtų atrodyti.
Taip, ir iš tikrųjų dabar tai taip pasakė ir aš pagalvojau, kad visų Liuiso knygų, visų ar beveik visų, bendra tema, bendras tematinis siūlas, kurias jis visas jungia, yra toks, na, troškimas didesnio gėrio, didesnio grožio, kažkokio tvarkos pasaulyje. Ir tai, ką jisai pats vėliau pasakodamas apie savo atsivertimą, jisai kalba tai, apie tai, kad radau, kad turiu savyje tam tikrą poreikį, kažkokio begalinio gėrio, begalinio grožio, tiesos, ir kad Dievas buvo vienintelis dalykas, kuris gali tą poreikį atliepti. Ir kad jeigu aš turiu šitą poreikį, tai turėtų būti kas nors, kas gali jį atliepti, ar ne? Ir šitoje knygoje tas taip pat yra matoma.
Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Kalbėjomės apie katalikų pasaulio leidinių knygą Clive Staples Liuiso Keturios meilės. Su jumis bendravo Milda Vitkutė ir laidos svečias Augminas Petronis. Su Dievu.